Nɔvi nyaselawo, nye gato ɖom mia nɔvi kple miabe subɔla Revena kpɔ. Ame yi le mɔ gbɔ be yeakpɔ ŋkekea ƒe mawunya na mi. Ene ta nya mawunya be let your deed talk. Let your deed talk. Na be wò nuwɔna naƒo nu tso ame yi nènye ŋu. Wò nɔnɔme, wò nuwɔna, wò gbenɔnɔ neƒo nu tso ame yi nènye ŋu. Amen. Let your deed talk. Àta ŋugblɔ be ame yi ƒomevi yenye gake menye mama yi nènye o. Amen. Àte ŋu agblɔ na amewo be ame yi yenye gake wò nuwɔna, wò gbenɔnɔ ye ɖe gafia ame yi tɔgbi tututu nènye. Let your deed talk. Nɔnɔme ya fia ne la ye kpɔ ge amewo la gblɔ be yenye teƒe ame ya ame yi wònye. Menye eyi ke wɔ ne ŋutɔ ne ŋu keŋ gbɔgblɔ na amewo be evangelist yenye lo, pasto yenye lo, ame ya le yenye loa, menye ye ŋu ƒo ge o. Wɔ gbenɔnɔ, wò nuwɔna ne ɖe ame tututɔgbi nènya ne ɖi nɔ kɔ fia. Ne míekpɔ dɔwɔwɔ ta ne kpikpiwoetɔ gblɔ be ke esi wokpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo eye wose bena ame masrɔ̃nu kple ame manya nuwo wonye la, woƒe mo wɔ yaa eye wodze siwo hã bena wo kple Yesu wonɔ anyi. Amen. Ke esi wokpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo eye wose bena ame masrɔ̃nuwo kple ame manyanuwo wonye la, woƒe mo wɔ yaa eye wodze siwo hã bena woawo kple Yesu wonɔ anyi. Let your deed talk. Biblia be wokpɔ Petro kple Yohanes wobe nuƒoƒo kple wobe nuwɔnawo kple dzideƒo kaka ɖe dzi yi ke le wo si na aƒetɔ ta la, amewo be mo wɔ yaa. Elabena amawo wosubɔ agbalẽnyalawo kple gatɔwo megamegãwo koe ata nɔ gbe nenema. Susu yi te amawo ƒe mo wɔ yaa yi nye be wonye be ame yawo womenye ame aɖeke wonye o. Womede suku o. Biblia be womenya gbalẽ. Gake amewo ƒo nu abe gbalẽnyalawo ene. Woƒo nu abe ame yiwo ke tso aƒe ŋutɔ ŋutɔ ɖe me ene. Woƒo nu abe ame yiwo ke ko hehe adudu aɖe ene. Ye wobe mo wɔ yaa. Ke wova ɖo ŋku dzi be ame yawoa, wo kpakple Yesua wonɔ anyi. Nu ya ko fia me le be Yesu ƒe nɔnɔme nanɔ mía me. Yesu Kristo ƒe nɔnɔme nanɔ mía me. Amewo, womenye ame aɖeke o, womede suku o, womenye gbalẽ o, womede afi aɖeke kpɔ o. Gake wonye be wo kpakple Yesu nɔ anyi ta la, woƒe nuwɔnawo katã ɖi fia be wozɔ ame tɔxɛ aɖewo ne mawo. Eya ta ŋdi ya nɔvi nyasela, meko nya yiwo ŋkuwo meɖom be nenye be mie tru jime, mie kwo yesua, edo gade le ngona mi. Edo gade le ngona mi, gake mie me geru, mie si jeme mi ya wu. Amen. Mie me gede, mie si jeme mi ya wu. Paul a bine kone tuto, abe mi tru mi abe nonoma. Tu mi abe tama susu ye ye wo wo ma. Akwa nonoma ya le mi si abe amanyanya. Ike mi a jojo ma, ike mi a jodwa. Ma sore ma wupo nonoma wo wo jio. Yata na mi a da si be mi a kwe suko. Ala be mi a wudo. Le mi a lo kinchi na ma wu. Amen. Do ta vide ke ki blava vo de blonyare. Ak bloba aye u va amma bana fo blibura ka u fufu la hamam lam. Aye u fien amma ha gade aye bana Antiochia. U yo un sola u la ye banto ba Christo tou. La Antiochia fima dia. Fada kablibo apostolo ba madodo unu hagbo. Bibla ba ufi mwamo. Ufi mwamo. Unu hamagbo. Antiochia tola mkura ama umvoye untoglo ama ya wa. Kristu to we unye. Manya ma unto unko Kristu to fia uje gomachu. Manya ma unto we baba Kristu to manyalo. Nya kosa to manyalo. Nya Kristu to manyalo. Aw. Uba mwana. Mfufu agbenono. Uba zonli. Uba mwana mai ujalaba Kristu wa ato we unya. Novi anyasala anyekpakpli wa miatanda jesiada fiana nama. Ba Kristu ato we mienya. Tu miapa mfufu nonoma agba nono. Mwana mako miadiyako fie duko ba Kristu ato we awa. Antaganya wogba. La Antiochia. Let your deeds talk. Nye feng benono wuna fung. Bibla ba umashina kari dara fiang teo. Akari chije wunona. Bene wokokbu mwe. Ayata Kristu to akari mienya. Akari we mienya. Na hika ya. Yesu ntoba nyenya hika mapa kakali. Ame ika jayunya mama gavivichi mazogo. Amen. Non vinya cela non longtemps. Nous katututu sron le. Anana soma. Ajiba wunto na koum wada afwa degba. Aba maye nyalo. Ya imala bobu. Ya evangelise nya. Ya mawa me nya. Nanya evangelist. I nanya mawama. Wagbanono. Ye de gafia. Yesu Kristo blobana. Micho uba kutecha wo miyako jeshe we. Alaba magaru wava. Ogba wafato fato. Le manye wo unko jemi wo yila wa. Yagono ba mijo la bonya. Nyang majo majo wala o alabanya manyami. Nyasala nyayo no don sao. nanya be Yesu Kristo menono. Mia fa gbenono ne funchu mian. Ba mu na tu mia fa gbenono ma jesi mi ba mo itogbu mi nya. Edu to revna po. E number nya 024 140 5533. Apoto akpa. Akpa kumaga danu. De wo manu vava kro mblanyi popota. Yirare wo nya jilo. Ba wo nya ne dagbala mu. Yesu Kristu mianela pankoma. Bye bye.